Lídři jsou v současné době pod velkým tlakem. Firmy přizpůsobují strategii situaci, která nemá obdoby. Někde se musí vypořádat s enormním zájmem zákazníků, jinde mění sortiment či způsob poskytování služeb. V řadě společností je na pořadu dne propouštění. Právě rolí lídrů je pomoci týmu a celé společnosti zvládnout změny i náročné období. Kdy je na místě spolupráce s koučem? Jak ho vybrat a jak měřit výsledky? O tom si budu povídat s masterkoučem Vladimírem Tukou, jediným českým a slovenským držitelem nejvyšší certifikace udělované Mezinárodní federací koučů. Vladimíre, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Tentokrát bude naše téma, řekněme, coachingové v tom smyslu, že by nás mělo zajímat a vůbec měli bychom dát informace o tom, co se lidé na coachingu dozvědí, jak si třeba vybrat kvalitního kouče, případně co to coaching je. A tím bych asi začal. Proč třeba je ten coaching zásadní?
Když se bavíme o koučování, tak je dobré vědět, že kolem tohoto pojmu je velké množství mýtů, iluzí, předsudků. A přičemž je to v dnešní době jeden z účinných nástrojů rozvoje lidí.
Mm-hmm.
V čem je jeho podstata? Podstata spočívá v tom, že na rozdíl od poradců já nevím, co vy víte.
Mm.
Já nevím, jaký je váš svět. Já jenom vím, že je váš.
Pak se samozřejmě nabízí otázka, co víte.
Já vím, že v tom vašem světě vy si můžete najít odpovědi na všechny otázky, které potřebujete mít.
Mm-hmm.
Jo? Minimálně si můžete najít to, že máte nějakou otázku, rozklíčujete si a víte, že toto víte a tohle to se musíte naučit.
Ano, tak ten kouč tam přichází s nějakým asi pravděpodobně kontextem. Ten,
přesně tak. A kouč tam přichází zejména z toho důvodu, aby vám přispěl k tomu, že si lépe porozumíte sám sobě, že ty nevědomé síly, i to, co se vám děje na nevědomé úrovni, že porozumíte, že s tím budete umět pracovat a že jestliže chcete něco ve svém životě zásadního změnit, to znamená, chcete se stát efektivnějším lídrem, chcete mít zářnější kariéru, potřebujete zvládat rovnováhu ve svém životě, což je v současné době velmi typické téma, nebo potřebujete zvládat konflikty.
Mm-hmm.
Potřebujete zvládat své emoce, protože se nedokážete ovládat. Ale potřebujete taky řešit svoji výkonnost. Potřebujete se zbavit některých návyků, které vám škodí. Jinak jste skvělý lídr, ale jsou věci, které vám škodí. Tak tam je to o tom, že budete pracovat s někým, kdo vám bude naslouchat, bude vám pomáhat, abyste si porozuměl tomu, co se děje a zejména vám bude pomáhat tomu, abyste si ve svém světě našel, co je to optimální, to, co je optimální pro vás, abyste udělal k tomu, abyste se dostal tam, kde chcete být.
Mm-hmm. No, možná bych se ještě zastavil u toho, že ten člověk, když se potřebuje dostat třeba k nějakému optimálnímu stavu, teda ten koučovaný teďka v tuhle tu chvíli, tak musí ale nejdřív sám u sebe, a to už jsme tady zmiňovali několikrát v předchozích epizodách třeba, musí začít chtít, protože jinak pravděpodobně žádný posun nepřijde.
To je jedna z těch obrovských pastí, do kterých mnoho firm upadá.
Hmm.
Protože mně připadá, že někdy je vnímán coaching jako nějaká nápravná instituce. Jo? A manažer nebo lídr má nějaký deficit, tak ho musíme dát coachovi, ať ho napraví. To nefunguje.
Ano, coach neumí opravovat.
Není opravář.
Hmm.
A taky, ani taky to není smyslem. Že? Tam jde o to, že nikoho nenapravíte, nikoho nezměníte, pokud on sám nebude chtít. Takže coaching je efektivní v zásadě tehdy, pokud sám lídr chce na sobě pracovat a případně se svým šéfem nebo s tím, kvůli komu reportuje, se domluví na tom, že bude pracovat.
Jak moc důležité je, aby se ti lidé na tom coachingu otevřeli? Prostě aby chápali, že ten coaching třeba sám o sobě nebo to sezení jako takový může být poměrně intimní s tím coachem. Jinými slovy, asi je potřeba, aby tam byla navázaná nějaká důvěra.
To je naprosto zásadní. Je to naprosto zásadní. Petře, představte si, že vy hovoříte o svém nitru, o tom, co nikdo nikdy neviděl. A vy to hovoříte ne proto, abyste to říkal tomu kouču, ale vy to hovoříte proto, abyste sám sobě porozuměl, abyste si někdy slyšel, co říkáte. Jo? A vy potřebujete mít poměrně velikánskou důvěru v kouče a být si vědom toho, že co v koučování zazní, zůstává mezi vámi.
Mm-hmm. Že tam platí vlastně to, že se to nikdo další nedozví, ale
to
zase
je zásada.
To přichází s tím, že já musím mít nějaký faktory, podle kterých se třeba toho kouče vybírám, abych, nejenom, že tohle to teda samozřejmě máme někde na papíře, ale abych tomu sám věřil.
Přesně tak. Ta otázka důvěry je jako vždycky, jako ve všech vztazích extrémně důležitá a ona se tvoří, ona má takové, řekněme, obrazně dva prvky. Jeden je profesní a druhý je lidský. Takže tu profesní, to je ta první věc, která je zřejmá na první pohled. Je to člověk, který je oprávněně kouč, to znamená, že se vzdělával na kouče, protože to se ráno neprobudíte a nejste koučem, to není. Jo? Prostě se musíte vzdělávat a získat ty dovednosti. Vzdělával se ve společnosti nebo někde, kde se učí coaching. Nebo nejenom, že se pretenduje, že se učí, ale opravdu učí. Je to uznáváno jako něco, co dokáže vás naučit. Kurzy, které vás naučí koučování. A pokud možno je to někdo, kdo si nechal i otestovat, že to, co provádí, je koučování. Mm-hmm. Takže tam je pár prvků, které vy si můžete ověřit, řekněme, veřejně. To je ta profesní. Ja? Vy můžete získat důvěru. Jo, toto vypadá, že je profesionál, protože studoval, má certifikáty, je uznávaný jako profesionální kouč. A ten lidský prvek, ten nepoznáte jinak, než že si s několika vybranými kouči, jeden za druhým, vždycky sednete, popovídáte a dáte na své pocity. Baví mě s ním, jsem připraven se, věřím mu, že mu můžu říct o sobě, pak si vybíráte, mám i profesi, to jest vybral jsem si profesionála a mohu mu věřit a máte partnáka.
Co jsou třeba největší chyby, které ti lidé dělají, když si třeba toho kouče vybírají?
A jedna z těch obrovských pastí, do kterých padá velké množství firem, je to, že vnímá coaching jako komoditu. Mm-hmm. A pak se rozhodují podle ceny a dělají tendry. To je úsměvné. Prostě tam každý coach je originál a jestliže chcete pro své lidi levnou službu, tak záleží na tom, o čo vám jde. Jde vám o ty peníze, nebo vám jde o to, aby ten člověk, který pro vás představuje hodnoty milionový, tak vy na něm chcete šetřit. To znamená, podle toho se jenom nerozhodovat, ale porozhodovat se podle toho, zda ten kouč, pro kterého se rozhodujete, jednak má tu profesní kredibilitu, je pro toho člověka přijatelný a je schopen, krom toho, že koučuje, také dát jistou garanci výsledku. A to je to, že vy se s ním bavíte na samotném počátku. Vlastně proč ten člověk by měl jít do koučování? Co si od toho koučování slibujeme, že na konci bude? A případně, jak to změříme? Mm-hmm. Že to, proč jsme toho našeho lídra vám svěřili do rukou v uvozovkách, tak co bychom chtěli mít na konci?
No a to se dostáváme právě k tomu, co jsem taky chtěl nějakým způsobem otevřít a to je vlastně měřit ten výsledek, to, jak by to koučování v uvozovkách mělo končit. Co je třeba nějakým, nebo jedním z těch výsledků, který můžeme pozorovat?
Zásadní výsledek je změna chování. Protože proto také se domlouváte s tím koučem, že bude pracovat s tím lídrem. To znamená, on něco dělá, co působí nějakou škodu, no, teďka jakoukoliv, prostě není to přijatelné, nebo je to málo přijatelné, a my chceme, aby se choval přijatelně. A to znamená, že my na konci si poznáme, jak to chování vypadá.
Mm-hmm.
A jak to měříme, tam buď měříme v tom, že se změní chování těch lidí kolem toho člověka, že se třeba sníží se fluktuace, zvýší se výkonnost a zvýší se měření spokojenosti lidí, zvýší se angažovanost lidí. To se všechno dá změřit.
Mm-hmm.
A je to velké části, je to záležitost lídra. My máme ještě jeden specifický coaching, a to je leadership coaching, kdy jsou zapojováni tzv. Stakeholders. To znamená lidé, kteří jsou, řekněme, přímo zainteresováni na výkonnosti nebo na schopnostech toho lídra. Jsou to šéfové, jsou to kolegové, ale jsou to i podřízení. A ten coaching spočívá v tom, že ten lídr chce být lepším lídrem. Chce být opravdu, aby byly podstatně vyšší výkony, a tak my napřed shromáždíme situaci nebo shromáždíme informace o tom, jak vnímají toho lídra. On si na základě toho vybere jedno, dvě chování, která chce změnit, oznámí to svým stakeholderům a ty ho průběžně hodnotí.
Mm-hmm.
Oni s ním pracují, on jim každý měsíc referuje o tom, co hodlá dělat a jak se mu napřed žádá, aby mu dali zpětnou vazbu, jak se mu vede ve změně, a požádá, aby mu dali doporučení, co v ten další měsíc má dělat, aby naplnil to očekávání, které do něj vložil.
Hmm.
A pravidelně jednou za čtvrtletí se měří.
Aha, já jsem, no jenom jestli to není nějaký vlastně jako přehození zodpovědnosti na ty stakeholdery, protože co tam vlastně potom dělá ten coach?
Ten coach tam vytváří, ten tam vytváří celé to prostředí. Jo, to znamená, vy pracujete s tím lídrem a ten lídr si jenom ověřuje si vlastně, co je to, čím by měl pracovat. A pak s tím přijde ke mně a my se o tom bavíme.
Mm-hmm.
Bavíme si vlastně, jak to bude dělat, co bude dělat. Já k tomu i sdílím některé své informace, některé své poznatky, zkušenosti z jiných coachingů, samozřejmě anonymně, nebo i vlastní zkušenosti, tak, aby on dokázal dostat těm doporučením a prostě těm svým závazkům, které přijímá.
Mm-hmm.
No a tam jsou pravidelně měřeny. A co je na tom úplně fantastický, že z 50 nebo 100% jsme placeni až podle toho, jestli bude dosažený výsledek.
Mm. No, jak dlouho většinou třeba tahle ta sezení trvají, nebo ten program, jak dlouho to trvá vlastně, než se nějaká změna dostaví?
U manažerů, kteří potřebují některé věci změnit, protože oni, když už se dostávají do této pozice, to znamená seniorních a nejvyšších manažerů, tak oni mají už za ta leta vybudované návyky. Jo? Některé jsou užitečné a některé naopak škodlivé. Tak aby se změnily ty návyky a změní se oni on the job, to znamená opravdu v praxi, tak to vyžaduje 6 až 12 měsíců.
Mm-hmm.
Tenhle ten program třeba toho leadershipu, on obvykle je 12 až 18 měsíců, protože tam jde opravdu o tom, o nějakou hlubší změnu a on zároveň působí že se mění sám lídr tak, jak chce, a zároveň vtahuje ty ostatní lidi do té své změny, tak si je získává a mění se i naladění celého týmu.
A pozná třeba ten lídr, že se u něj něco mění? Dokáže vědomě vlastně odhadnout, že tohle to už dělá lépe?
Dokáže. Dokáže to, co na počátku nové návyky nám připadají nepřirozené. Takže on jakoby musí na silu některé věci dělá, musí si připomínat, musí si říkat, hele, tohle, co jsem si s Vláďou probral, tady musím takhle jednat, tady musím, vědomně musí vstupovat do toho.
Proto je asi dobrý mít těchto třeba bodů ke zlepšení málo, že vlastně
přesně
za začátku, jeden
to,
až dva možná. Nebo...
Přesně tak, to je na jeden, dva návyky, které měnit, nemít celou přehršel, to se nedá.
Hmm. No,
protože tam potřebujete mít soustředěnou pozornost a vy postupně velmi rychle poznáte, že se vám dostává pod kůži.
Ale to důležitější je teda je identifikovat tyhle vlastně ta... jako body změny, protože jakmile identifikuju špatně, budu na nich rok pracovat, případně víc, tak se vlastně nikam moc neposunu.
Přesně tak. Ono, tady je tohle, co se dotkl jedné naprosto zásadní věci. Ono by to nemělo být jenom tak, já chci kouče.
Hmm.
Ono by to mělo být tak, já, když už chci kouče, tak ho chci z těch důvodů a vidím v něm a takový přínos pro firmu. A ta druhá naprosto zásadní věc je, že by do toho měl být vtažen sponzor. To znamená, většinou je to nadřízený, manažer toho člověka, nebo někdo ze správní rady, bo je to generální ředitel.
Ale ne nutně ten, kdo to platí, ale v tomhle tom případě.
Většinou platí firma, ale tam jde o to, že vidět ten vztah, že jestliže coach pracuje s lídrem, tak on pracuje místo toho, kdo je šéfem toho lídra.
Mm-hmm.
Protože on se stará o rozvoj člověka, který patří jemu. Protože on, ten lídr, ten manažer, ten sponzor, už nestačí. No to, ta komplexní záležitost, on by se měl o něj starat, ale už nestačí. Prostě v těch běžných věcech on ho raději svěří odborníkovi, ale je to furt v jeho zájmu. Čili on tam, a tohle je jedna z zásadních věcí, kterou mnoho firem ignoruje. Prostě tyhle si svý, ty manažery, oni tady máte toho člověka, napravte nám ho, udělejte s ním, pracujte s ním, my jsme se na tom dohodli a ten je o ničem. Není pravda. Ten musí sledovat, jak si vede. Ten jen primárně, protože to je v jeho zájmu.
Takže ano, to je vlastně nějaký jako zbavování se odpovědnosti v tu chvíli, který vy přehazujete teda jakožto firma na toho kouče, což ale taky vlastně zamíchá s tím výsledkem. Není to dobrý, jestli to chápu správně.
Samozřejmě, že to není dobrý, protože pak ten lídr potřebuje vědět, jak ten jeho šéf v jeho očích, jak si vede. No. A navíc ten lídr, protože je s ním téměř v každodenním kontaktu, nebo má daleko víc příležitostí s ním jednat, tak on může korigovat. Tohle to se ti daří, tady je, hele, bavíme se o tom, teďka pracuješ tady na tom, všim si, pojďme si popovídat o tom, jak jsi si tady vedl. Jo? To znamená, tam je daleko víc příležitostí prostě okamžitě zachytit nějakou změnu, pozitivní, ale i negativní. A působit na toho, koučovaného a ten pak, když třeba přijde za mnou, řekne, hele Vláďo, mě se tyhle věci nedařily, já nevím, co se tady s tím má podojit, můj šéf mi říká tohle a tohle a pak se o tom bavíme. Hmm. Ono, součástí těch našich programů je zároveň i to, že my chceme, abychom se s tím sponzorem ve třech setkávali. Minimálně jednou za 3 měsíce a řekli si, tady jsme na začátku, toto je naše dohoda, toto jsou naše role, tady jsme uprostřed, jak si vedeme, my řekneme to a to jsme dělali, tak tam jsme dostali, jak to vidíte vy, co by se mělo ještě dál změnit, napravit, kde bychom my viděli vaší jako sponzora roli a tak dále. To znamená, tímto způsobem my se snažíme je vtáhnout do toho dění a jakoby v tom přirozeném prostředí působit nebo pracovat s tím koučovaným, s tím lídrem tak, aby on v tom přirozeném prostředí se měnil.
My jsme se bavili o tom, že jsou tady většinou třeba 1 až 2 změny chování, který si ten člověk nastaví, že by se jim chtěl věnovat v rámci toho koučingu. Mm-hmm. Co jsou třeba ty nejčastější změny chování, který pozorujete, nebo o co mají ti lidé zájem, že by chtěli měnit, že na tom chtějí pracovat?
Tam jsou 2 takové skupiny. Ta jedna skupina u těch nejvyšších představitelů anebo nejvyšších manažerů firem, tak jsou to věci, kdy si potřebují některé záležitosti, klíčové strategické záležitosti promyslet.
Mm-hmm.
Tam to nebývá tolik o tom, aby se změnilo jejich chování, ale opravdu, aby si promysleli některé věci, to mu říkáme transakční coaching. Pokud se týče o té změny, kdy opravdu dochází k transformaci, tak to jsou záležitosti, které se týkají rovnováhy, které se týkají výkonnosti, které se týkají uspořádání nebo nějakého řádu, včetně time managementu. Jsou tam záležitosti, které se týkají zvládání konfliktů, protože to je o tom, jak, o tom sebeovládání. Pak je to zvládání emocí, vlastních emocí, taky forma sebeovládání, taky odolnost, zejména v současné době, jak si zvyšovat svoji odolnost, to znamená najít si takový odstup od věcí, abych já nepodléhal těm okolnostem, které tady jsou. Pak jsou to i jedna, pak jsou to věci, které se vztahují k ostatním lidem, jak efektivně vést tým, jak si, jak se změnit jednání se svým týmem, jak napravit některá chování, jak pracovat s třeba kritickým člověkem, který je kritický a zároveň nezvládnutelný. Tohle s tím přicházejí velmi často.
Mm-hmm.
No a v poslední době mi připadá, že takovým docela evergreenem je já chci najít smysl své práce.
Hmm.
Jo? Oni jsou úspěšní, oni jsou mega, mega dobří z pohledu všech ostatních. Oni říkají, mě už to přestává bavit. Já se dostávám buď někdy do vyhoření a jdemo do nudy. Jo? To jsou ty extrémy, prostě jedu. Já potřebuju si tady si to srovnat v hlavě.
A dá se s tím něco dělat jiného, než že ten člověk buď teda odejde z toho zaměstnání, nebo že, já nevím, se začne věnovat úplně něčemu jinému?
Někdy ano.
Hmm.
Ale ne vždycky. Ono je to někdy o tom, že pod tíhou rutiny my se zaměříme jenom na nějaké věci, které nám zkazí ten život a jak si z našeho vědomí a z toho prožívání vypouštíme to, co nás baví.
Mm-hmm.
A pak si s námi to probere a řekne, nakonec přijde k tomu, řekne Vláďo, já jsem sice byl přesvědčený o tom, že to stejně skončí, takže odejdu, ale já, mně se to líbí.
Mm. Ten smysl prostě najde.
Já v tom vidím smysl. Mm. Jo? A to jsou v poslední době častější věci, protože ono je to o tom, že jednak je tady velký tlak na výkon, obrovský tlak na výkon, menší tlak na rozvoj a o tom velké množství změn.
Mm-hmm.
A vyznat se v tom komplexním světě dneska bývá poměrně náročné.
No a kdybyste měl říct na závěr jeden tip, jak by se člověk, lídr měl vyznat třeba v dnešním komplikovaném světě, tak co byste mu doporučil? Ať už je to ten pracovní svět, nebo třeba klidně osobní?
Především, aby to v podstatě to, co jsme říkali teďka, aby si jednak dva typy. První, určitě si najděte čas na sebe. V tom svém přeplněném pracovním a i soukromém životě vyhraďte si chvilku na sebe. A ten druhý, když budete mít tu chvilku na sebe, zamyslete si, co vám dává v životě smysl, nebo co dává vašemu životu smysl. A tam, když si tohle najdete a budete s tím, a buďte trpěliví, to nepřichází hned, takže tam si můžete získat obrovskou energii a sílu do budoucna.
Vladimír Tuka, děkuji za rozhovor.
Taky děkuji.
No a pokud vás zajímá víc informací, které se vážou k tématu, ať už teda leadershipu, případně coachingu jako takového, tak se určitě podívejte na neuroleadership.cz, kde najdete podrobnější informace. No a my se na vás budeme těšit třeba zase někdy příště. Mějte se hezky. Naschledanou.